nderuar dëgjues, përshëndetje. Juftojmë të ndiqni një emision kushtuar vendeve të bukura të Iranit islamik. Juftojmë të na ndiqni të informoheni më tej. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Edicionin e sotëm do ta vazhdojmë aty ku e lam edicionin e kaluar, do të thotë, do të vazhdojmë me udhëtimin tonë në provincën e Azerbajxhanit lindor në veri perëndim të Iranit, ku do të njihemi më shumë me qytetin Tabriz, si qendër e kësaj province. Me këtë rast do të prezantojmë disa objekte të tjera historike të qytetit Tabriz. Qyteti Tabriz, gjithashtu si shumë qytete të tjera të mëdha historike të Iranit, ka shumë objekte dhe monumente të çmuara historike, që disa prej tyre konsiderohen kryevepre artit të arkitekturës dhe zbukurimeve me pllaka gipsi në Iran. Monumentet dhe objektet e bukura historike, të cilat tregojnë zhvillimin e industrisë, artit dhe kulturës së vjetër të këtij vendi, për fat të keq, shumë objekte antike historike të Tabrizit janë shkatëruar gjatë kalimit të kohës ose për shkak të fenomeneve natyrore si tërmeti i përsëritshëm, përmbytjet e lumenjve, si dhe për shkak të sulmeve ushtarake të huajve dhe në fund mund të thuhet edhe për shkak të mospërkushtimit në masë të duhur të autoriteteve përkatëse në të kaluarën për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e këtyre veprave të mëdha historike. Në përgjithësi, këto objekte historike që aktualisht ndodhen në Tabriz i përkasin periudhës së sundimit të dinastisë Ilkhani të mongolëve dhe dinastisë iraniane Safavide. Secili nga këto objekte dhe vepra në vetvete paraqet artin dhe arkitekturën, sidomos të zbukurimet me pllaka gipsi të periudhës përkatëse në të cilën janë ndërtuar. Një prej monumenteve të çmuara historike të qytetit Tabriz padyshim se është tregu i këtij qyteti, i cili me harqet dhe kupolat e tij të pashembullta hyn në kategorinë e kryeveprave të arkitekturës iraniane. Qyteti i Tabrizit, për shkak se ndodhet në rrugën lindje perëndim që nga fillimi ishte qendër e shkëmbimeve tregtare të vendeve europiane dhe aziatike. Kjo është për arsye se ekzistonin shumë produkte bujqësore dhe industriale, të cilat eksportoheshin në vendet më të largëta të botës. Shkëmbime tregtare u bën shkak që Tabrizi të ketë tregje dhe qendra të mëdha për shkëmbim dhe shitblerjen e madhrave të ndryshëm. Tregu i madh i Tabrizit gjithashtu është ndërlikuar pikërisht në bazë të kësaj nevoje. Ky treg historike dhe pas shumë shekujve ende ka rëndësi të veçantë. Tregu i Tabrizit me një sipërfaqe prej 1 milion metër katror konsiderohet monumenti më i madh historik i Iranit nga aspekti i sipërfaqes dhe objekti më i madh i ndërtuar me qerpiç dhe me çati të mbuluar në botë, i cili ndodhet në qendër të qytetit Tabriz. Nuk ekzistojnë të dhëna të sakta se ku është ndërtuar për herë të parë ky treg, mirëpo disa dëshmi historike pohojnë se historiku i këtij tregu daton që nga periudha e dinastive Seljuke dhe Sasanite. Tregu i Tabrizit, për shkak të disa tërmeteve, është shkatëruar disa herë, mirëpo për shkak të rëndësisë së tij, pas çdo shkatërrimi është rindërtuar përsëri. Objekti aktual i tregu daton që nga periudha e sundimit të dinastisë Zandie dhe në fillim të sundimit të dinastisë Gajare në Iran, që do të thotë rreth 3 shekuj më parë. Tregu i Tabrizit në fillim të ndërtimit e deri në periudhën bashkohore, gjithnjë ka qenë një prej qendrave të rëndësishme tregtare të Iranit. Ky treg, përveç funksioneve ekonomike dhe tregtare, ka luajtur rol të pamohueshëm dhe në sferat e ndryshme shoqërore, fetare dhe politike. Ky monument në vitin 1975 u regjistrua në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit dhe në bazë të ligjit është i mbrojtur nga Organizata e Trashëgimisë Kulturore të Iranit. Tregu i Tabrizit në verën e vitit 2010, si tregu i parë në botë, u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Në këtë kompleks ndodhen mbi 160 elementë ndryshëm, të cilët e kanë shndruar tregun në një vend të plotë dhe universal për veprimtari të ndryshme. Karvansarate shumë, korridore dhe rrugët me dyqane, xhamit, shkolla, tregjet e vogla, hamami dhe vendi i sporteve të vjetra, të gjitha ndodhen në këtë kompleks historik. Tregu i Tabrizit, ashtu si tregjet e tjera iraniane, përfshin pjesë dhe sektor të ndryshëm, si tregu Amir, tregu i këpucarve, tregu i argjendaris, tregu i kapelave, tregu i bakërpunuesve, korridori Mozafarie dhe pjesë të tjera. Në këtë edicion nuk ka mundësi të prezantojmë të gjithë sektorët, prandaj po përshkruajmë shkurtimisht tregun Amir dhe korridorin Mozafarije, pasi kanë një famë dhe rëndësi të veçantë. Tregu Karvansaraj dhe korridori Amir konsiderohet një prej tregjeve më të rëndësishëm të Tabrizit. Ky treg aktualisht është një prej qendrave më kryesore për tregtin dhe eksportin e tapetit dhe është bursa e floririt dhe gjendarisë. Ndërtuesi i këtij tregu ishte Mirza Mohammed Khan Amir Nazem Zangane dhe viti i ndërtimit të këtij tregu është 1839. Korridori Mozafarije gjithashtu është pjesa më e rëndësishme e tregut të Tabrizit. Në periudhën e fillimit të mbretërisë së mbretit Mozafaridun Mirza Gajar në vitin 1887, ka përfunduar ndërtimi këtij objekti shumë të mirë në formë të korridorit të veçantë dhe ndodhet në tregun e Tabrizit. Themeluesi dhe ndërtuesi kësaj pjese të tregut të vjetër të Tabrizit është Haxhi Sheikh Muhammed Jafar Kazvini, një tregtar i madh dhe pamirës i Tabrizit. Aktualisht, korridori Mozafarije është ndruar në një prej qendrave kryesore të tregtisë së tapetit në provincën e Azerbajxhanit Lindor dhe konsiderohet gjithashtu qendra e eksportit të tapetit të kësaj province dhe të gjithë Iranit, prandaj ka famë botërore. Tregu Mozafarije në Tabriz është 2 katësh dhe secili kat ka 26 dyqane për shitjen e tapetit. Në përgjithësi mund të thuhet se tregu i Tabrizit është një prej kryeveprave interesante dhe të bukura të arkitekturës së Iranit, i cili me harqet dhe kupolat e larta dhe të zbukuruara konsiderohet kompleksi pa shembull. Për këtë arsye shumica historianëve dhe gjeografëve si dhe udhëpërshkryesve kryesisht kanë shkruar shkrime të bukura dhe interesante rreth tregut të Tabrizit dhe mallrave që shkëmbëheshin dhe rreth gjendjes së tregtarëve. Disa prej udhëpërshkryesve që kanë vizituar tregun e Tabrizit gjatë shekujve dhe periudhave të ndryshme historike, mund të përmendim Mokadesi në shekullin e 4 Hijri Kamari, Jakut Hamavi dhe Marco Polo në shekullin e 7 Hijri Kamari, Ibn Batuta dhe Hamdullah Mosteofi në shekullin e 8 Hijri Kamari. Secili prej këtyre udhëpërshkruesve ka përshkruar këtë treg dhe gjendjen e tregtarëve dhe shkëmbimin e mallrave të ndryshëm, si dhe mjeshtërinë e arkitekturës së objekteve të këtij kompleksi. Jean Chardin, udhëpërshkruesi i njohur francez, i cili në gjysmën e dytë të shekullit të 17 ka udhëtuar 2 herë në Iran dhe çdo herë ka qëndruar nga 6 vite në Iran, në lidhje me qytetin e Tabrizit dhe tregun e vjetër të këtij qyteti shkruan. Tabrizi është qytet i madh me potenciale të mëdha, edhe nga aspekti i sipërfaqes konsiderohet qyteti i dytë më i madh i Iranit. Në Tabriz nuk kanë parë pallate dhe kështilla të larta, mirëpo në këtë qytet kanë parë tregjet më të bukura dhe më të madhërishme në Azi. Dyqanet janë të ndara nga njëra tjetra dhe ndodhen në rrugicat si korridore të gjata dhe me çati të lartë të mbuluar, që të gjitha këto përbëjnë tregun dhe jashtëzakonisht janë të bukura dhe interesante. Ky treg përbën zemrën e qytetit. Shtëpitë dhe banesat janë ndërtuar jashtë tregut. Harqet e bukura kanë mbuluar tregun. Turma e madhe e njerëzve dhe sasia e madhe e mallrave për tregti të grumbulluara në këtë treg janë shumë interesante dhe krijojnë pamje të bukura dhe paraqesin madhështinë e këtij tregu. Ibn Batuta, udhëpërshkruesi i njohur maroken gjithashtu, tregun e Tabrizit e përshkruan të mbushur me mallra, të zhvilluar dhe një prej tregjeve më të mira të botës. Ai shkruan: "Me hyrjen në Tabriz arrita në një treg të madh, i cili quhet Gazan, dhe ai ishte tregu më i mirë që kam parë në të gjithë qytetet e vendeve që kam vizituar në botë. Secili zanatli dhe tregtar i një profesioni ka vendin e caktuar në këtë treg." Në periudhën e dinastisë Gajare, gjatë së cilës Tabrizi ishte rezistenca e trashëgimtarit të fronit mbretëror dhe konsideroi kryeqyteti i dytë i vendit, tregtia në këtë qytet shënoi një zhvillim edhe më të madh. Në këtë kuadër u ndërtuan objekte dhe tregje të reja shumë të bukura dhe tregtarët nga të gjitha anët e Iranit shkonin në Tabriz për shitblerjen e mallrave të ndryshëm. Që nga ajo kohë këndej, tregu i Tabrizit tërhoqë vëmendjen e turistëve dhe tregtarëve iranian dhe të huaj. Zonja Dorothy Hunt Smith, në librin e saj Kujtime nga Lindja, vizitën e saj në Tabriz në vitin 1961 e përshkruan në këtë mënyrë: "Në treg ekzistojnë shumë korridore me dysheme të gjëra dhe vazhdimisht kryqëzohen mes njëri tjetrit. Çdo dyqan kishte një hapësirë të mjaftueshme dhe të lartë dhe të gjithë ishin të mbushur me mallra. Tavani i tregut ishte i mbuluar me harqe të ndërtuara me qerpiç dhe në distancat të caktuara ekzistojnë vrima prej qelqi të cilat ndriçonin hapësirën e brendshme në masë të mjaftueshme, edhe në kohën kur qielli ishte me re. Derisa mund të shikonte syri, kishte dyqane të ndryshme. Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.